de Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Cambiando de roupa na casa mentras os guardacostas da Xunta a buscaban no mar. Falsa alarma en Panxón, en Nigrán, con helicóptero buscando no mar e todo. Todo o dispositivo en marcha. Foi a fin de semana, unha muller fai unha videoconferencia con un familiar en Castela e León. Ela está na praia de Panxón en un momento dado molla unha onda. Había alerta no mar, pero non lle pasou nada. A muller corta a conexión para ir cambiarse a casa porque ten a roupa mollada. O interlocutor preocúpase e cree que a levou o mar. Tenta falar con ela, pero non contesta e por iso decide chamar a emerxencias. Relátao Lino Sexto, que é o subdirector de Servizos de Gardacostas de Galicia.
De un señor de Castilla e León que estaba tendo unha videoconferencia con unha señora pues, na playa de Panxón e unha ola e marchou con ela. Mobilizáronse todo o GES da comarca, mobilizáronse os helicópteros e, bueno, pues en principio non pasou nada. Ela retirouse porque a levou a ola mollousa e foi cambiar a casa.
Unha hora utilizando o helicóptero de salvamento custa 2.200 euros. Os responsables de Gardacostas pídennos que tomemos en serio os avisos de emerxencias. Galicia, por certo, é a única autonomía con servizo de Gardacostas propio. Nos orzamentos do ano que vende a Xunta, a partida para ese servizo aumenta un 12% ata os 30,2 millóns de euros. 7:21 minutos, escoitas Herrera en Cope Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. Nubes e claros e algún chubasco esporádico. Pola tarde mellora o tempo en toda Galicia. As temperaturas máximas de arredor dos 15 graus. Lugo e Santiago un poquinho por debaixo, máximas de 12-13 graus. Mañá volven as chuvias á fachada atlántica. O tempo con norseco Galicia, tratamientos antihumedad.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Tempo con Norseco. Todo ule a eleccións autonómicas xa en Galicia. Faltan meses aínda para elas, pero non hai paso que se dé que non sexa unha especie de representación para tentar ganar popularidade. O acordo que firmou o bloque co PSOE para investir a Pedro Sánchez, por exemplo, no que se repiten os puntos do acordo de hai 4 anos. Hai un apartado que di que se vai compensar a Galicia de xeito proporcional o que ocorran outras comunidades en relación a débeda. Estase pensando na prometida condonación de débeda a Cataluña. Atana Pontón, a portavoz nacional, recoñece que ese acordo co PSOE non está atado de todo, falta cumplirlo.
De momento lo que tenemos es un compromiso político, evidentemente, que es lo que podemos hacer previo a una investidura. El compromiso está claro y es que Galicia va a tener una deducción exactamente análoga, un trato exactamente análogo al que tengan otras comunidades.
Curiosa representación da firma do acordo entre Bloque e PSOE para investir a Sánchez. Nas fotos que difunde o Bloque salen solo Ana Pontón e a ministra María Jesús Montero, aínda que tamén estaba o candidato de PSOE á Xunta, Xosé Ramón Gómez Besteiro, que forma parte da comisión negociadora da investidura.
¿Era necesario este acordo para sacar adiante a investidura de Pedro Sánchez do Partido Socialista? Pues probablemente non, aritméticamente non. O socialismo galego ten 7 diputados no Parlamento Español fronte ao Bloque Nacionalista que ten somente un. Pero para Galicia é importante.
E por certo, se chegamos a un escenario de condonación de 15.000 millóns de euros a Cataluña, valdría de algo a compensación que pactou o Bloque no caso de que se cumpla esa compensación? Pois dificilmente. Sairíamos igual perxudicados. Cataluña ten 73.000 millóns de débeda, Galicia 2.000. O que nos toca proporcionalmente da factura catalana son 1.200 millóns de euros, máis do doble do que nos poderían reducir a nós con esa compensación análoga que pactaron BNG e PSDG, que serían uns 540 millóns. Así que saeríamos perdendo de todos xeitos. No PP galego creen, ademais, que é inxusto premiar as comunidades que xestionaron mal. Alberto Pazos, portavoz popular no Parlamento.
Non estamos dispostos a asumir que as comunidades como Galicia, que no momento de vacas fracas fomos prudentes na xestión dos nosos cartos e dos nosos recursos, agora sexamos os que teñamos que sufragar os gastos injustificables que fixeron os responsables políticos catalanes.
Son a 7:25 minutos.
Recuerda que en noviembre los más aplicados tienen premio seguro. Hasta el 30 de noviembre acumula más de 300 euros de compras en tu app de Gadis Más y te regalamos un cheque de 10 euros en diciembre. Venga, que este premiazo toca seguro. Además, entrarás en el sorteo de un pack Apple, un iPhone 15, un Apple iPad Air y unos AirPods Max. Gadis, en confianza.
COPE Galicia.
Estar informado.
Compromiso da Igrexa Galega co idioma autonómico nas misas ou na vida litúrxica. Estás ultimando a edición actualizada do misal en galego editado nos anos 80. O arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, visitou a sede da Real Academia Galega.
Temos que ter unha sensibilidade acerca dunha lingua que é propia, que a nosa, repito, e que ademais a lingua expresa a maneira que temos de ser. A través das palabras estamos mostrando esa alma galega que quere asomar, que tense que mostrar tamén. E cando un crente galego pues, fala a Deus, claro que Deus entende todas as linguas, e por suposto o galego.
Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
Cope Santiago.
97.1 FM.